E tempo agora para o deporte. Antes do tempo informativo das 12 do mediodía, imos a chegarnos ao balomán, concretamente o balomán femenino, o equipo Xarro da Vigo. Para iso temos ao outro lado da liña telefónica o seu adestrador, a Chini. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Grazas por vos atender, mister, logo dun descanso de Semana Santa merecido, e tamén algo longo, en o que penso que houve tempo para facer un pouco de balance, non? De poñer os pés en terra e de pensar todo o que ten feito este Xarro da Vigo nunha temporada na que chegaba, pois, por méritos propios, pero tamén grazas a unha carambola a esta división de honra prata, pois como un soño, como un premio para as xogadoras. Nos decía Lito, o presidente do club, que bueno, que era unha aventura, que era un agasallo para elas poder xogar nesta competición, que sería, bueno, xa un soño, non, poder loitar pola permanencia, pero parece que ese soño, pouco a pouco, se vai facendo realidade, non? Porque certo é que os resultados, como xa falábamos a comezos da temporada, estaban a ser moito mellores do que se podía pronosticar, non, antes de comezar a la liga.
Sí, efectivamente. Bueno, eu penso que xa está, a temporada está salvada. Bueno, o que dicías ti, os resultados sí que nos acompañaron, e agora, bueno, estamos nunha fase de moito parón, moi complicada, unha liga bastante complicada en ese sentido, porque non somos capaces de coller nin ritmo, nin, pero bueno, hai que facerse a ela, é unha categoría que é así. Poquinho a pouco aí, pois nada, traballando e esperando que cheguen os partidos ao final de liga xa.
Porque sodes varios grupos tienen esta división de honra prata, pero poucos equipos, no voso grupo isto obriga pois a facer algunhas xornadas de descanso, a facer un paro na Semana Santa tamén longo. Vos ademais pois aproveitastedes tamén o calendario en as illas en Lanzarote para xuntar nunha semana dous encontros, e iso tamén, non? Vos deixou un pouco descolocado o calendario. Por certo, falábamos diso antes de que viaxarades a Lanzarote, e mellor non puido sair, non? Esa aventura.
No, a verdade que non, a verdade que non, é dicir, non puntuou nadie por agora en no campo do Porto do Carmen. Falta Mavi, me parece, por ir ali. Bueno, fixemos de los 4 puntos, fixemos 3. Foi todo, bueno, todo saliu moi ben. Contentísimos.
Pois estes bons resultados, este traballo que iso, non? Que sorprende a propios extraños esta primeira temporada da Xarro da Vigo na categoría, e froito, pois eso, do traballo diario, do esforzo, malía ese calendario un tanto irregular que tedes, e non sei se hai un secreto ou unha explicación, Chini, para que estas rapazas que por primeira vez militaban esta categoría, un equipo modesto como a Xar, consiga manterse aí pelexando con equipos de moito nivel.
Secreto, o único secreto son elas, é dicir, as carencias que podemos ter de, pois, de plantilla, de xogadoras, bueno, que non digo que non sean xogadoras na calidade que teña eu, pero de haber feito fichajes a principio de temporada, como fixeron outros equipos, para reforzarse, eso, o secreto é as ganas que teñen de primeiro, xogar unha fase de ascenso, despois de do mal que pasamos por haber quedado fora por unha perda dun gol, pois a ledicia de volver a estar aí, esa ilusión penso que a que nos dá estar onde estamos, esas ganas, ese coraxe que teñen, o que bueno, aparte do traballo que están facendo, claro, están traballando bastante ben, e iso tamén se nota.
Pois esa ilusión, ese traballo está se traducindo, ¿no?, nunha espléndida temporada, nesta primeira temporada, ademais, na división de honra prata, e que están a superar todas as expectativas. Agora mesmo o equipo na oitava posición de liga, se non me equivoco, con 17 xornadas, 6 victorias, 2 empates, 9 derrotas, matemáticamente, pois a temporada salvada, como deseamos, Chini. En que podedes pensar agora, cando quedan xa só 3 xornadas, ¿no?, para rematar a liga?
Sí, quedan 3 xornadas. Vamos a Mavi, ven o 6 do Nadal e imos a Chapela, que son estas últimas que quedan. Pois, bueno, un objetivo, bueno, unha vez que estábamos salvados, o objetivo era, pois, quedar o máis arriba posible. Os resultados, pois, non nos acompañaron, entre comillas, porque, bueno, xa pensábamos que unha vez que os equipos, unha vez que estábamos aí, que xa podíamos competir con todo o mundo, e a Liga é moi... está moi igualada, é moi dura. É dicir, o Chapela gana no campo en Pereda, en Santander, cousas pasan cousas moi moi extrañas. Entón a liga sí que competiva, como baixes un pouco o rendimento durante un partido, tanto podes ganar como podes perder. Entonces, claro, bueno, tuvemos aí un empate con Camargo, unha derrota con Carballal, que en principio non esperábamos. E agora destes tres partidos, bueno, pois pues a ver se somos capaces de sacar 4 puntos e intentar quedar séptimos, agora será nos a quedar por encima de Palencia.
Pues catro puntos de 6, sé que non vai ser doado, xa o sabemos, sobre todo en esta primeira visita, logo deste parón ademais da Semana Santa, non? Que un queda así como un pouco de falto de ritmo e tedes que viaxar a Xixón, non? A Asturias, sí. Nada menos que a pista das que son líderes intratables, non? Deste grupo podríamos decir que hai moita competencia, pero nese primeiro posto do Mavi Novas Tecnologías, como que parece que elas están xa noutra liga, non?
Sí, no, é que prácticamente son de outra liga, co resto dos equipos son de outra liga, porque, bueno, teñen un objetivo que subir a honra, claro, bueno, pues teñen xogadoras xa para fichaxe e todo para iso. Claro, inaccesible, ¿eh? Bueno, perdeu co Gijón, alá, non sei que pasou exactamente, pero bueno, nos iremos a iso, pois pues, a competir con elas onde poidamos. Vai nos vir ben tamén para coller un pouco de ritmo e traballaremos o noso. Traballaremos xa cara ao siguiente partido con elas.
Un pouco de preparación, non? Esa viaxe a Asturias para logo recibir na casa o 6 do Nadal, que son quintas, agora as xogadoras de Colla. Que igual si será xa un reto máis asequible, non? Non é que sería por partido tampouco de Asturias, quen sabe, pero
no, bueno. Sí, bueno, Asturias, bueno, xa te digo, pouco probable que ganemos, pero bueno, vamos a intentalo. Pois o de Colla ou do 6 do Nadal vai ser un partido moi duro tamén, pero bueno, a ver se si somos capaces de recuperar un pouquiño esa chispa que tiñemos así ao principio, darlle un pouquiño de garra, darlle unha alegría, porque o último partido de Liga na casa, e intentar que, bueno, pues darlle esa alegría á afición.
Supoño que hai tamén afección importante, non? O último partido da casa destes tres que vos quedan, que vos arroupe a vosa xente, tamén será importante nun encontro no que igual tamén as de Colla traen o seu público, non? Porque, en fin, están aquí un lado e de seguro que tamén se desplaza xente de Vigo.
Sí, a verdade é que os partidos que estamos xogando aquí entre os equipos de aquí de Pontevedra son partidos moi moi bonitos de xogar, porque o pabellón, bueno, entre as aficións veñen xente, o pabellón está ben cheo, e dá gusto xogar con un pabellón así e coas aficións aí animando, así que son partidos que che dan máis aliciente.
Pois hai que facer un chamamento, para que non falle esa afición no partido que vai ser
o derradeiro, o siguiente, o derradeiro ali, a ver si se che digo, a ver si somos capaces de que o pabellón se encha iso, dar esa alegría, eses dous puntiños, esa alegría a xente, despedirnos dela con a vitoria.
Despedirvos en Redondela, porque vai ser o último partido que xoguedes no noso pabellón, pero non do público, porque rematamos a liga con
sí,
ese derbi entre o Castro Chapela entre o Rodavigo Sar e Rodosa Chapela, que vai ser en Chapela, pero en fin, eso vai ser unha festa, me imagino, do balonmán para os dous equipos, para as dúas afeccións, que vai ser pois unha despedida, un fermoso broche de ouro, non, a esta temporada, supoño.
Sí, claro que sí. Aparte, bueno, pues Chapela estaba pasando aí abaixo, estaba abaixo de todo, estaba a dous puntos do Camargo, e agora ganando outro día onde ganou en Pereda, se se puxo, creo que está a 3, 6 e 3 levan, entón penso que para ir xa estará tamén salvado, e vai a ser un partido xa, porque se fora donde se xogaran algo, vai a ser un partido máis tenso, pero desta maneira, eu que dices ti, vai ser unha festa máis que un partido a la mano.
Esperemos que non se este xogando a permanencia o Rodosa Chapela, non? Porque sería un partido duro, non sei, igual cun pouco máis de dolor, non? De xogar.
Complicado, sí. Sería un partido complicado, pero se che digo, eu penso que o Chapela está salvado, porque lleva 3 puntos a Camargo. Me parece que vai a xogar, ven aquí, non sei se ven aquí o Camargo, e se lle gana, pois está salvado, esperemos non chegar a esa situación, pero creo que non.
Pois o Chapela Chivoche, esta fin de semana reciben Chapela o Zonzamás, logo visitan a pista do Camargo e rematan,
Camargo,
pues, bueno, rematan con vos. Pois, xa que esperemos, non? Que sexa unha festa para gozar, non? Que gane o millor, que sexa un partido fermoso, pero que non estemos con ese corazón partido, non? Esa tensión de que se estegan a xogar a permanencia, non?
Claro, porque, a ver como son o partido de alá, porque o último partido tamén é Pereda Camargo, que son os dous equipos de Santander. Entón, sabes, a ver o que pasa. Esperemos que o Chapela gane en Camargo e que non haya ningún tipo de problema para ese. Si no, que dices, va a ser un partido un poco complicado, sí.
Pues esperemos que non sexa así, hai aínda dúas xornadas antes para garantir, non, esa permanencia, sí. Que de seguro que o que esperan, segurísimo que en Chapela e tamén vos, non? Porque, en fin, poder contar con dous equipos de balomán femininos en Redondela en esta categoría é importante, non? Penso que para a afección, para as categorías inferiores, non, que están vendo a estas rapazas un pouco que é o seu espello, non, das máis pequenas, imagino.
Sí, a verdad que sí, están vindo a ver os partidos, xa hai unha conexión, bueno, estamos traballando tamén coa base, sempre hai vendo unha conexión entre as categorías inferiores e o equipo senior. Van a menos partidos, xa conocen os nomes das rapazas, é dicir que si se estamos formando o noqueo femenino, estamos facendo un grupo bastante, bueno, masculino tamén, ¿no? Pero bueno, eu falo un pouco do femenino, estamos facendo un bo grupiño entre o que a muller dentro do balomán aquí na bandera.
Porque é importante tamén, non? Que haxa continuidade, que haxa, pois iso, non? Categorías inferiores que vayan dando relevo a estas rapazas e que vayan vendo tamén, non? No equipo de máxima categoría un pouco seu referente para animarse, para seguir aprendendo tamén, non? No balomán.
Claro que é importante iso, traballar ben na base para que o equipo de arriba se xusta de xente de aquí, de Redondela, que eso é un pouco, nós non temos suficiente presupuesto como para traer xente para xogar de fora, entón temos que estar como estamos ahora, con xente de aquí traballando, entón iso, a base hai que traballarla moi ben para que sea o reforzo do mañá.
Nos comentaba Carlos Rey, co que falábamos tamén hai unhas semanas, que antes do partido, neste caso, da categoría masculina, non, da Primeira Nacional, que convidan os rapaces, os máis pequenos, a que tamén estean no vestiario cos maiores, que vexan como se vive os preparativos do partido.
Sí, efectivamente.
Entendo que iso é fermoso, non? Tamén esa convivencia, non? Máis alo do deportivo, non? Tamén o humano, o persoal, porque son nenos e nenas que se están formando, que tamén se están educando, non, no deporte.
Sí, a verdad que foi un día falando, pois comentamos ese tema, que sería importante tamén que os nenos pois viviran como é un principio dun partido, dunha categoría, de un partido de categoría de arriba. E bueno, a verdade é que están ali no vestuario, están ali observando todo, mirando todo, e despois están copiando a hora de chegar a, por exemplo, as nenas nos ponen música cando se están cambiando. E agora xa elas levan música tamén cando van a xa os partidos. Están collendo, xa é unha, a verdad que é bonito, ver as rapazas disfrutar do equipo de arriba.
Pois importantísimo, non sempre falamos dos resultados dos equipos de máxima categoría, falamos con vos, pero en fin, non? Iso parte dunha base que son esas categorías inferiores que hai que cuidar, que sabemos que na SAR é tamén a vosa filosofía, non? Así que por todo iso, e non só polos resultados do Roda Vigo SAR, parabéns para ti, Chini, e grazas, como sempre, por ter estado con nós.
Grazas a vos por preocuparvos por vos. Vale.
Unha aperta.
Moita gracias. Sí.